Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Naravna katastrofa v občini Brda po prvih ocenah terjala večmilijonsko škodo.
Vlada poudarila razvojno naravnanost proračunov za prihodnji dve leti. Opozicija kritična do visoke porabe in zadolževanja.
Kljub pomislekom Šuterjev zakon s precejšnjo podporo skozi parlamentarno sito.
Začelo se je predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom. Do jutri možno oddati prijavo za volitve zunaj svojega okraja.
Varnostni svet Združenih narodov podprl resolucijo Trumpovega mirovnega načrta za Gazo.
Slovenska škofovska konferenca zbrana na plenarnem zasedanju.
Šport. Slovenski nogometaši za konec neuspešnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostujejo na Švedskem.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta. Spremljali so jo nevihte, nalivi, veter in sodra. Meja sneženja se je naglo spuščala, do jutra je pobelilo više ležeče alpske doline, del Koroške in Ljubljanske kotline, Notranjsko, Kočevsko, Dolenjsko in Belo krajino. Zimske službe so imele ponekod veliko dela. V občini Brdo pa se soočajo z razdejanjem, ki ga je že predtem za seboj pustilo silovito deževje. Med drugim je sprožilo zemeljske plazove, udrte so številne ceste. Pod vasjo Snežeče je uničen most. Tega bodo začasno nadomestili z montažnim. Pristojne službe iščejo trajne rešitve za vnovično vzpostavitev prometa do odrezanih manjših vasi v Kožbanskem kotu, poroča Helena Križnik.
Kaj takega še nismo doživeli, je povedal briški župan Franc Mužič, ki je na tem položaju že osmi mandat. Škode takšnih razsežnosti torej ne pomni. Ocenil je, da je večmilijonska in da je občina sama ne bo mogla pokriti. Trenutno so številna dela osredotočena na odpravo posledic na infrastrukturi, a žalosti tudi pogled na kmetijske površine, med drugim na vinograde in sadovnjake. Po njegovih besedah je sicer prednostna naloga prebiti se do prebivalcev več vasi, ki so ostali brez stika s civilizacijo. To je poudaril tudi poveljnik briškega štaba civilne zaščite Andrej Colja in pojasnil, da so se do nekaterih uspeli prebiti včeraj s terenskimi vozili. Ugotovili so, da je z njimi vse v redu. Upa, da bodo lahko že danes vsem omogočili vnovičen dostop do služb, šol, trgovin in ostalih obveznosti. Nekateri že izgubljajo potrpljenje, je dodal. Na prizadetem območju sta se dopoldne mudila poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Šestan je pohvalil odziv lokalne skupnosti na dogajanje, je pa območje zelo veliko in razgibano. Po njegovih opaženjih so vse ceste zaradi značilnosti terena lahko ogrožene tudi ob podobnih ujmah v prihodnosti. Sanacijo bodo torej v kratkem časovnem obdobju tako Šestan potrebovale tudi tiste, ki včeraj niso bile poškodovane. Bratuškova je obljubila, da bo država pogledala, kako bo lahko kar najbolj pomagala, a obenem spomnila, da je omejena z odstotkom, kdaj in kolikšni meri lahko to stori.
Posledice naravne katastrofe odpravljajo tudi v Furlaniji, Julijski krajini. Kot je znano, je v Bračanu blizu italijansko-slovenske meje zemeljski plaz zasul tri hiše. Gasilci so iz ene od njih rešili ranjenega človeka, še dva so po včerajšnjem celodnevnem iskanju našli mrtva. Območje so razglasili za nevarno in evakuirali 84 ljudi. V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, ki ga v državnem zboru obravnavajo danes, kritični. Opozarjajo na visoko inflacijo in negotove geopolitične razmere ter pogrešajo ustrezen odziv vlade. Opozarjajo predvsem na visoko porabo in zadolževanje. V koaliciji pa so s predlogom zadovoljni, saj se jim zdi dokaz jasne razvojne usmeritve in javnofinančne trdnosti. Več Jernej Dragar.
Proračun za leto 2026 je državni zbor sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe. Z njimi se načrtovani prilivi zaradi nižjih prihodkov od treh glavnih davčnih virov zmanjšujejo za nekaj več kot 2% na 15,5 milijarde evrov, odhodki pa povečujejo za 3,2% na več kot 17 milijard in pol. Primankljaj bo tako znašal za 2,1 milijarde evrov oziroma skoraj 3% bruto domačega proizvoda. V opoziciji so kritični predvsem do visoke porabe in zadolževanja. Poslanka SDS Suzana Lepšimenko je dejala, da je sprememba proračuna za leto 2026 jasen dokaz.
Za vlada doktorja Roberta Goloba ne obvladuje ne prihodkov, ne odhodkov, niti investicij, niti črpanja evropskih sredstev, niti dolgoročne vzdržnosti javnih financ. V proračunih ni razvoja, niti resne strukture in niti ni resnih ukrepov, ki bi Slovenijo vodili naprej. Ta proračuna sta napisana v logiki porabimo, kar še lahko, dokler vsega ne zmanjka.
Kritičen je bil tudi poslanec iz vrste NSI Jožef Horvat, ki je dejal, da mora država biti socialna, a da je najboljša socialna politika tista, ki spodbuja gospodarsko aktivnost. Tega pa iz proračunskih dokumentov po njegovem mnenju ni razbrati. Dvomi tudi, da bodo načrtovani prihodki tako visoki, kot jih napoveduje vlada, saj se zatika že pri letošnjih ocenah. Njihova realizacija je trenutno pod 80%, prav tako realizacija davka na dodano vrednost, ki znaša 78%.
Dohodnina smo na 80% od načrtovane. Pri davku odhodka pravni oseb smo na realizaciji 73%, kar kaže, logično, na nižjo gospodarsko aktivnost. In kar dejansko najbolj boli, prejeta sredstva iz Evropske unije, realizirano nekje 480 milijonov od načrtovanih 1400 milijonov in smo na realizaciji 34%.
V koaliciji pa so s predlogom zadovoljni in pravijo, da temelji na štirih stebrih, ki jim dajejo poseben poudarek. To so socialna država, vlaganje v znanje, investicije v proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo ter odpornost, varnost in obramba. Poslanci danes razpravljajo še o posameznem predlogu sprememb, o vsem skupaj pa bodo glasovali jutri.
Obeti za gospodarsko rast Slovenije so pozitivni. Prihodnje leto se obeta 2,2% rast bruto domačega proizvoda, leta 2027 pa 2,3%, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejala vodja misije Mednarodnega denarnega sklada Huidan Lun. V Banki Slovenije so zadovoljni, da imajo podoben pogled na stanje in izzive. Viceguverner Primož Dolenc.
Delimo namreč oceno, da je trenutna gospodarska aktivnost pod vplivom kompleksnih zunanjetrgovinskih in geopolitičnih razmer in povezana z visoko negotovostjo. Gospodarska rast se je letos sicer umirila, kar ugotavlja tudi Mednarodni denarni sklad, vendar se pričakuje postopno okrevanje rasti že v letih 2026 in 2027.
Med izzivi, ki jih imamo, pa je upočasnjena rast produktivnosti. Viceguverner ob tem dodaja.
Tukaj kot ključno izpostavljamo upočasnjevanje rasti produktivnosti dela, kar postavlja pod vprašaj dolgoročno vzdržnost gospodarske rasti. Naše analize kažejo, podobno kot to ugotavlja Mednarodni denarni sklad, da so investicije eden od glavnih dejavnikov, ki bi spodbudil dvig produktivnosti. Ugotavljamo namreč, da je investicijska aktivnost v Sloveniji šibka, pričakujemo pa, da se bo s krepitvijo gospodarstva v letih 2026 in 2027 le nekoliko povečala.
Izziv pa ostajajo strukturne reforme. Med drugim je vodja misije Mednarodnega denarnega sklada pozvala k učinkovitejšemu javnemu sektorju in davčnemu sistemu ter dodatnim virom financiranja pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. Državni zbor je ponoči sprejel predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma tako imenovani Šutarjev zakon. Podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD, pa tudi v opoziciji mu niso nasprotovali, čeprav so izražali pomisleke. Proti so glasovali le demokrati, v levici pa niso glasovali oziroma so bili odsotni. Prispevek Tanje Dominko.
Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področje kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim prinaša dodatna pooblastila policiji, saj bo lahko med drugim uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video ter audio snemanje, če bi bilo ogroženo življenje ljudi ali premoženje, ali pa podana verjetnost, da bo do take ogroženosti prišlo. Minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar je dejal, da je prišel čas.
Da se pravzaprav dajo na nek način državnim organom določena pooblastila, kjer seveda lažje ukrepajo in pa predvsem učinkoviteje ukrepa.
Zakon prinaša tudi višje kazni za nasilništvo, poenostavlja začasni zaseg premoženja in izvršbo na denarne socialne prejemke, ter določa ukrepe v primeru mladoletnih roditeljev, predvsem pa...
Da pravzaprav naslovimo te stalne ponavljalce kaznivih dejanj prekrškov, tako imenovane specialne povratnike.
Temu so pritrjevali večinoma vsi koalicijski poslanci z izjemo Levice, kjer so navedli več pomislekov. Tudi v demokratih jih imajo, predsednik Anže Logar.
Statistika kaže na skoraj 34-odstotno rast kaznivih dejanj v času te vlade. Ukrepanje pa ni enačaj sprejemanju nedomišljenih in neusklajenih zakonov.
V SDS in NSI prav tako brez pripomb ni šlo, a so kljub temu zakon podprli. Andrej Kosi, SDS.
Ker je zakon namenjen za stabilizacijo in izboljšanje varnostnih razmer in v prid boljšega življenja Slovenk in Slovencev, ki živijo na jugovzhodnem delu Slovenije, in da ne boste imeli izgovorov, da niste morali ukrepati, predlogu zakona ne bomo nasprotovali in bomo glasovali za sprejetje zakona.
Vida Čadonič Špelič, NSI.
Čeprav niste poslušali vseh pripomb občin, je vendarle zakon vredno podpreti, pravimo v Novi Sloveniji. Čeprav, kot sem rekla, dvomimo, ali bojo institucije, ki do zdaj niso delovale, kot je rekel predsednik vlade, dejansko zmožne ta zakon izvajati.
In kakšni so odzivi županov? Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da gre za korak naprej. Pozdravlja predvsem rešitve, ki povečujejo družbeno odgovornost posameznikov. Manj je zadovoljen s tem, da so nekatere rešitve v končni različici omiljene in ne dajo dovolj jasnega sporočila tistim, ki so jim namenjene.
Predvsem si želimo, da bojo tudi organi pri izvajanju tega zakona dosledni in tudi že pri uporabi dosedanje zakonodaje.
Za prihodnost pa Macedoni pričakuje, da bodo sprejete še spremembe, ki se nanašajo na področje trga dela, da se vzpostavi končno stanje, v katerem bo delo vrednota in kjer se bo bolj splačalo delati, kot pa biti nezaposlen.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Policija uspešno zaključila preiskave 7 uporabnikov, ki so pridobivali in razširjali gradivo s spolnimi zlorabami otrok.
V Zagrebu zagorel nebotičnik Vjesnik. Materialna škoda je ogromna.
Šport, košarkarji Olimpije v derbiju 7. kroga Jadranske lige v Stožicah ugnali Beograjsko Crveno zvezdo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastojne staje na cesti Arjeva-Črnova, predelovno zaporo, tudi drugod na slovenskih cestah, pa kar nekaj gneče zaradi popodanske prometne konice. Promet je namreč močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, nastajajo pa tudi zastoji. Največ trenutno okoli Ljubljane. Kolona je na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Dolenski do razcepa Malence in naprej do priključka Šmarje Sap. Proteko kolona na vzhodni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrava proti Štajerski nekje do priključka Ljubljana-Šentjakob. Zaradi zemljskega plazu je še vedno zaprta cesta kanal Lik-Miščak-Nevlo pri Hlevniku, obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na cesti Ljubljana-Kočevje pa se bodo v nočnem času izvajala dela med Lavrico in Škofljico. Promet bo v tem času potekal izmenično enosmerno, to bo noči na sredo, predvidoma med 19. in 6. uro in pa noči na četrtek med 18. in 6. V tem času lahko vozniki pričakujejo tudi zastoje. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je od danes do četrtka mogoče glasovati predčasno. 98 volišč po državi je odprtih med 7 in 19 uro, za glasovanje pa se ni potrebno predhodno prijaviti. Vsi, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, pa morajo do jutri oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji. Prav tako morajo do jutri vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu. V kampanjo pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je vključilo tudi 12 političnih strank. 7 jih zakonu nasprotuje, 5 pa ga podpira. Na njih smo naslovili prošnjo, da predstavijo stališče proti ali v podporo zakonu, o katerem bomo odločali v nedeljo. V naslednjem prispevku boste lahko prisluhnili neparlamentarnim strankam, ki so se odzvale našemu vabilu. Več Andrej Šinko.
V stranki Zelenih Slovenije zakonu nasprotujejo, se menijo, da odpira prostor zlorabam in socialnemu pritisku na najranljivejše. V stranki poudarjajo, da je namesto podpiranja smrti nujno vlagati v dostopno in kakovostno paliativno oskrbo. Predsednik stranke, dr. Andrej Čuš, je poudaril, da vladni zakon posega v temeljne vrednote naše skupnosti.
Kot družba ne smemo v bistvu določati točke, ko bi naj bilo življenje nevredno življenja. Saj tudi prakse iz tujine nas učijo, da obstaja nevarnost postopnega širjenja takšnih meril v prihodnje. Zato Zeleni seveda zagovarjamo zavrnitev tega zakona na referendumu 23. novembra. Prepričani smo, da legalizacija pomoči pri samomoru ne odpravlja trpljenja, temveč odpira nove stiske. Prave rešitve so v spoštovanju zdravniške etike, odgovorni družbeni razpravi, varovanju dostojanstva življenja in pa v praksi delujoči dostopni paliativni oskrbi. Referendum je priložnost, da se udeležimo praznika demokracije in seveda Zeleni Slovenije vas vabimo, da glasujete proti.
Zakonu nasprotujejo tudi v stranki Fokus Marka Lotriča, kjer opozarjajo, da je bil zakon pripravljen prehitro in brez strokovnih podlag. Predsednik stranke Marko Lotrič.
Gre za slabo pripravljen zakon, brez trdnih strokovnih podlag, kar jasno potrjuje nasprotovanje vseh ključnih zdravniških organizacij, medicinske fakultete in večina slovenskih zdravnikov. Ti upozarjajo, da bi zaradi množičnih ugovorov vesti, po ocenah kar 90%, bolniki v najtežjih trenutkih ostali brez zdravnika, ki mu zaupajo. Slovenija nima urejene paliativne in dolgotrajne oskrbe. Ljudje v stiski nimajo zagotovljene podpore, ki bi jim omogočala resnično izbiro. Imamo le eno hišo hospica, ki preživi skoraj z donacijami, zato odpiranje razprav o tako skrajnih ukrepih ni odgovorno, ampak neetično. Vsako človeško življenje je neodtujljivo in nedotakljivo, vse do naravne smrti. Zato bomo na referendumu glasovali proti.
Proti zakonu so tudi v stranki Glas upokojencev, kjer poudarjajo, da je smisel življenja njegovo varovanje, ne pa skrajševanje.
In zdaj tisti, ki pravijo, ja, a me ljubiš te, potem pa mi pomagaj, da čim prej zapustim ta svet in me prosim stisen strup. To ni ljubezen. Ljubezen je, če nekdo prosi, daj mi tako primerno oskrbo, da bom čim dlje s tabo, da ti bom čim večkrat lahko rekel, rad te imam. Da otroci svojih staršev ne nagovarjajo k temu, da zapustijo svet, pač pa da rečejo, mama, toliko te ljubim, pomagam ti, zdrži čim večkrat, da bova skupaj in čim večkrat, da rečeva, rad te imam. In to je ljubezen. Zato enostavno predlagamo, bodite proti temu zakonu, bodite proti usmrtitvam in ljudem podaljšajte življenje do naravne smrti, dokler nas pa recimo Bog ne pokliče k sebi.
Je dejal predsednik stranke Pavel Rupar, ki meni, da je ta zakon civilizacijski zdrs.
V kampanjo pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je vključilo tudi Društvo Usidrani. Njegov ustanovitelj Nejc Povirk je za naš radio opozoril, da je zakon, o katerem bomo odločali v nedeljo, neustaven. Da so van vključeni slepilni manevri, je ugotavljal akademik in publicist dr. Boštjan Marko Turk, ki smo ga prav tako poklicali za mnenje.
Nejc Povirk je poudaril, da možnost asistiranega samomora lahko ustvari novo kategorijo ljudi.
za katere je pač značilno to, da zaradi njihove hude bolezni ali pa zaradi njihove invalidnosti nimajo več pravice do tega, da jim v primeru samomorilnih misli pomagamo.
To je daleč od človekoljubja, sočutja, topline in bližine, ki jo potrebujejo, je bil Jasen Povirk.
Ljudje, ki delajo pomoč pri samomoru ali pa evtanazijo v tujini, da je značilnost, da ne umirajo in da ne prosijo za to zaradi tega, ker bi trpeli fizično, ampak zaradi tega, ker so obupani, zaradi tega, ker ne vidijo več smisla življenja in zaradi tega, ker mislijo, da so breme drugimu.
Asistiran samomor je tudi daleč od dostojanstvene in mirne smrti, tako Povirk.
Te substance, ki se uporabljajo za evtanazijo, so podobne substance, ki jih zdaj v bistvu je velika moralna dilema v Ameriki, uporabljajo za smrtne kazni, ker v bistvu človek umira tako, da se utaplja. In to recimo v Oregonu leta 2023 je povprečen čas umiranja takega potekalo 52 minut, v enem primeru celo 137 ur.
Da je zakon, ki je predmet skorajšnjega referenduma, utemeljen na laži, je menil Boštjan Marko Turk.
Zdravnik, ki bo to usmrtitev izvršil, ne bo smel napisati, kaj je dejansko vzrok smrti, ne? Ali bo moral napisati, da je smrt, bi rekel, primarna diagnoza, potem pa problem bo, kaj bo, če bo človek pač umrl od starosti, ne? Že to skrbi in že to je pač neko odprto polje za kasnejše manipulacije.
V nedeljo bomo pokazali, kakšna družba smo, je prepričan Turk. Ali bo zmagal koncept za življenje ali proti njemu, je dejal.
O referendumu razpravljajo tudi slovenski škofje, ki so v Ljubljani zbrani na plenarnem zasedanju. Na seji so prisotni še nunci Luigi Bianco in nekateri škofje iz sosednjih držav. Sinoči so se zbrali pri maši v stolnici. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v pridigi vse povabil k prepoznavanju stiske bližnjega in spoštovanju dostojanstva vsakega življenja. Več Marta Jerebič.
Kot verujoči kristjani in kot cerkev želimo na glasovanju jasno izreči, da je človeško življenje božji dar, nad katerim ljudje nimamo oblasti, je dejal škof Saje.
Peta božja zapoved pravi, ne ubijaj. Zato smo proti takšnemu zakonu. Vsemogočni Bog je gospodar življenja in smrti, zato ne moremo podpirati zakonodaje, ki bi omogočala sodelovanje pri asistiranem samomoru, saj nasprotuje temeljem Evangelija, naravnemu zakonu in dostojanstvu vsake človeške osebe.
Po besedah škofa Sajeta smo kot družba poklicani, da preden pomislimo na prezgodnjo smrt kot navidezno rešitev, ustvarimo pogoje za dostojno življenje vseh do naravne smrti, še posebej starejših neozdravljivo bolnih in trpečih, da bodo lahko tek svojega življenja zaključili na človeka vreden in naraven način, obdani z našo bližino.
V stiskih ne silimo v končanje življenja, pač pa jim ponudimo pomoč in sočutje. Ne obstajata dve vrsti življenj, vredno in nevredno, ki ga lahko ubijemo ali pri tem pomagamo.
Kot je dejal, smo poklicani, da ostanemo zvesti resnici Evangelija, ter neomajno stojimo na strani življenja in človekovega dostojanstva, ne glede na pritiske družbe ali trenutne trende.
Zvestoba ni vedno lahka. Zahteva pogum, notranjo svobodo in ustrajnost, v skrajnih primerih celo mučeništvo.
Pozval je k dejavni prisotnosti v javnem življenju, ne le z besedami, ampak tudi z dejanji, na primer z bližino do bolnih in pomočjo osamljenim. Ob sklepu je povabil k molitvi, da bi Sveti Duh razsvetlil srca Slovencev in da bi bili kristjani luč in sol temu svetu.
Ne s kričanjem, ampak s pričevanjem.
Je še dejal škof Saje.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Varnostni svet Združenih narodov je sinoči potrdil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo. Ta predvideva nadaljni postopen umik izraelske vojske, ustanovitev Mednarodnega odbora za mir in mednarodnih stabilizacijskih sil. Teroristično gibanje Hamas je resolucijo zavrnilo. Več Marcel Krek.
Sprejetje resolucije, ki jo je podprlo 13 članic sveta, Rusija in Kitajska sta se vzdržali, po besedah stalnega predstavnika Združenih držav Amerike pri OZN Mikea Waltza, predstavlja zgodovinski trenutek za mednarodno skupnost.
It is
truly a victory.
To je resnično zmaga za vse, ki verjamejo v prihodnost, v kateri bodo Palestinci sami odločali o svoji usodi in v kateri bodo lahko živeli brez nadzora teroristov Hamasa. Prav zato je bila ustanovljena OZN, da bi utrla pot za resničen, oprijemljiv in uresničljiv mir. Resolucija ZDA tako pooblašča odbor za mir, ki naj bi ga ob Trumpu vodil še nekdani britanski premier Tony Blair, in stabilizacijske sile v Gazo pošilja do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja. Odbor ob tem nalaga, da varnostnemu svetu izključno pisno poroča na vsakih pol leta. Več članic se je sicer zavzelo za bolj sprotno poročanje v živo. Slovenija je imela skupaj z večino drugih članic sveta še več drugih pripomb na ameriški predlog, a je veleposlanik Samuel Žbogar pojasnil, da so glasovali za, ker je to po dveh letih vojne najboljši način, da se trenutno veljavno premirje spremeni v trajni mir.
We supported the resolution.
Resolucijo smo podprli zaradi močne podpore držav iz regije in držav, ki bodo prispevale vojake za stabilizacijske sile. Te države prevzemajo največjo odgovornost za prihodnost Palestine in Palestincev, zato smo prisluhnili njihovemu pozivu. Za smo glasovali tudi zato, ker Varnostni svet s to resolucijo prevzema svojo pravico do nadzora nad izvajanjem mirovnega načrta. Resolucija tako podpira tudi idejo Trumpovega načrta, po katerem bi se v razdejani enklavi osnovala prehodna uprava pod vodstvom nepristranskih palestinskih tehnokratov, Hamas pa bi se razorožil. Ker islamistično gibanje tega ne želi, vsaj dokler se povsem ne umaknejo izraelske sile, tako ni čudno, da je resolucijo zavrnilo, čež da ne izpolnjuje političnih in človekoljubnih zahtev palestinskega ljudstva. Po drugi strani pa je palestinska uprava na okupiranem Zahodnem bregu pozvala k takojšnji uveljavitvi resolucije.
Približno 100 gasilcev še vedno gasi silovit požar, ki je po noči zajel stolpnico nekdanjega častnika Vjesnik v Zagrebu. Ogenj po besedah župana Tomislava Tomaševiča ni zahteval človeških žrtev, a je popolnoma uničil stavbo. Požar v enem od simbolov mesta in tamkajšnjega novinarstva je v javnosti sprožil številne odzive. Premier Andrej Plenković je napovedal pomoč Hrvaške države pri njegovi obnovi. Požar v 16-nadstropni stolpnici na Slavonski aveniji je izbruhnil včeraj nekaj po 23. uri. Njegov vzrok še ni znan. Slovenska policija je v sklopu mednarodne akcije na področju preiskovanja spolnih zlorab otrok preko interneta, poimenovane Mozaik 2025, prijela 7 uporabnikov, ki naj bi pridobivali in razširili gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe otrok. Osumljenci so delovali samostojno, prihajali pa iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Murske Sobote in Novega mesta. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto Robert Tekavec.
Zoper vse osumljence je bilo zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivo dejanje, podane kazenske ovadbe na pristojna državna tužilstva za kaznivo dejanja, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva in za kaznivo dejanje spolni napad na osebo mlajšo od 15 let. Trije izmed osumljencov so bili s kazensko ovadbo privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku in je zoper vse tri bil odrejen pripor. Pri enem izmed teh preiskav pa so kriminalisti identificirali tri otroke žrtve spolnih zlorab. Pri preiskavah nismo ugotovili ali potrdili sodelovanja med samimi osumljenci.
V sklopu širše akcije, kjer slovenski organi pregona sodelujejo s preiskovalci Madžarske in držav Zahodnega Balkana, so v prvi polovici junija izvedli 44 hišnih preiskav pri 46 osumljencih in zasegli skoraj 400 elektronskih naprav. Do zdaj so identificirali in rešili 13 otrok, ki so bili žrtve spolnih zlorab. Cene pogonskih goriv ostajajo nespremenjene, saj je vlada znižala trošarine. Marž trgovcev tokrat ni omejila. Liter dizla tako še naprej stane skoraj 1,5 evra, liter 95-oktanskega bencina je nekaj čez 1,45 evra, liter kurilnega olja pa skoraj 1,1 evra.
Slovenska moška nogometna reprezentanca bo sklenila neuspešne kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Severni Ameriki. Selektor Matjaž Kek in njegovi izbranci so še zadnje upe za nastop na mundialu zapravili v soboto s porazom v Stožicah proti Kosovu, drevi pa bodo v Solni na Švedskem iskali šele prvo zmago v kvalifikacijah. Bo tekma ob 20:45 minut zaradi umankanja tekmovalnega naboja kaj lažja? Branilec Jaka Biol odgovarja.
Ma ne, mislim, da vseeno si želimo več, si želimo pokazati boljšo Slovenijo in bo pritisk na tem samem. Tudi oni konc konco so razočarani po teh kvalifikacijah, tudi oni imajo neki zadnjo tekmo doma za pokazati in vseeno mislim, da bo prava tekma.
Na drugi tekmi bo zmagovalka skupine C Švica gostovala pri Kosovu, ki je osvojilo drugo mesto in si priborilo dodatne kvalifikacije. Košarkarice Devite Olimpije pa še naprej kažejo izjemno formo. V derbiju 7. kroga regionalne lige ABA so sinoči v Stožicah za točko 87-86 ugnali beograjskega velikana Crveno zvezdo. Po izjemni zmagi v skupini B nad evroligaškim nasprotnikom, kapetan Olimpije Jaka Blažič.
Lepa tekma, kontrola. Od začetka do konca, tudi ko smo mogoče zgubili za kakšno piko, za kakšen koš, smo se uspeli zbrati in za eno dobro čvrsto obrambo pasilo zvezdo, da je delala napake, tako da res smo veseli te zmage in sigurno bo dobro prišla za naprej.
Olimpijo naslednja tekma čaka že jutri, ko bo prav tako doma v 8. krogu skupine A evropskega pokala gostila Hamburg. Dodajmo še eno košarkarsko napoved. Naša ženska reprezentanca bo po zmagah na prvih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2027, domači proti Latviji in v Talinu proti Estoniji, spet gostovala. Slovenke se bodo ob 19:30 minut v Almereju na Nizozemskem pomerile z domačinkami. Sklep prvega dela kvalifikacij na to sledi marca. Še v Tokijo, kjer je na drugi dan 25. olimpijade gluhih Tadej Enci v polfinalu teka na 400 metrov s tretjim mestom v svoji skupini napredoval v jutrišnji finale. Uspešen je bil tudi tenisač Marino Kegel, ki je v drugem krogu s 6-1 in 6-1 suvereno premagal Niklasa Kellerja iz Nemčije. V četrtek se bo pomeril s Petrom Wilcoxom iz Velike Britanije. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v delu osrednje in jugovzhodne Slovenije. Ponekod se bodo še pojavljale občasne rahle padavine, burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z nekaj nizke oblačnosti, jutro bo marsikje po nižinah megleno, jutranje temperature pa bodo od -3 do 1, v alpskih dolinah okoli -6, najviše dnevne od 2 do 6, na Goriškem in slovenski Istri okoli 10. Obeti v četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo občasne padavine, meja sneženja bo sprva precej nizko, a se bo čez dan postopno dvigovala. V petek pa bodo padavine zajele večji del Slovenije, v notranjosti bo lahko snežilo tudi do nižin. Na Primorskem se bo še krepila burja. Še vreme po Sloveniji ob 15. Koper 9, Nova Gorica 8, Ljubljana pretežno oblačno, Ilirska Bistrica in Lendava 6, Murska Sobota zmerno oblačno in Krško 5, Celje, Novo mesto oblačno, Idrija in Črnomelj 4, Kranj, Bohinjska Češnica 3, Logatec, Mežica in Ravne na Koroškem 2, Rateče -1, Lisca v oblakih rahlo sneži -1, na Kredarici pa v oblakih megla -12 stopinj Celzija. Na cesti Arja vas Črnova ter na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Celja delovna zapora in zato tudi zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Popolna zapora pa še na cesti Kanal, Lik, Mišček, Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu, obvoz je urejen po lokalnih cestah. Previdno pa srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Pred skorajšnjim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa bomo v Mozaiku dneva objavili še dva krajša pogovora. Z nami bosta ustanovitelj društva Usidrani Nejc Povirk ter akademik, profesor in publicist dr. Boštjan Marko Turk. Vabljeni k poslušanju Drevi ob 18. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.